Dobrý den, zdravíme vás z vysílání víkendového radiožurnálu. Dnes je mým hostem historika, znalec církevních dějin z Historického ústavu Akademie věd České republiky. Přišel pan doktor Jaroslav Šebek, já vás tady vítám. Dobrý den.
Děkuji a hezké sváteční Velikonoce. Dopoledne.
No, dnes je to vlastně největší křesťanský den. Velikonoce vrcholí, křesťanský svět si připomíná Kristovo zmrtvých vstání. Čím je pro vás tenhle den?
No právě proto, že jsem křesťan, tak pro mě je to skutečně veliký svátek, ale samozřejmě je to svým způsobem vrchol těch tří předchozích dnů a dá se říci vlastně celého pašového týdne od květné neděle, kdy tedy to zmrtvých vstání je samozřejmě největší svátek, ale předtím samozřejmě si křesťané připomínají i ty všechny další životní etapy v závěru Ježíšova života, tedy vjezd do Jeruzaléma, kde ho všichni oslavují, aby ho hned vlastně za pár dní začali v podstatě pronásledovat a nakonec ho zabili, uložili do hrobu a tam samozřejmě čekal na své zmrtvých stání, které si připomínají křesťané dnes.
Co říkáte té události, která se odehrála dnes na Srí Lance? Poslední aktuální informace, které o tamto přicházejí, hovoří, že mezi téměř 160 oběťmi útoku na Srí Lance je 35 cizinců. Češi, kteří jsou s cestovními kancelářemi, tak ti jsou v bezpečí. Je to ten velký útok na křesťanské kostely na Srí Lance, na hotely. Čekal jste, to je jedna otázka moje, a ta druhá, proč zrovna Srí Lanka?
Já se přiznám samozřejmě, že jakoby určité zlé tušení jsem měl, protože bohužel pro teroristy jakéhokoliv druhu je důležitý ten symbol. A ten se samozřejmě nabízí na ty oba dva velké křesťanské svátky, jak na Vánoce, tak ale samozřejmě na Velikonoce. A ukazuje se, že samozřejmě ten teroristický útok se odehrál v zemi, která je sice zkoušená už dlouhou dobu různými teroristickými útoky, ale které nebyly spíš než náboženského, tak byly nacionálního charakteru. Na Srí Lance probíhala dlouhá léta občanská válka, ale samozřejmě je to v zemi, kde je snadná dostupnost různých zbraní, kde tedy fungují teroristické sítě, takže a pravděpodobně bezpečnostní opatření nebyly na takové úrovni, takže k tomuto útoku došlo tady, na Srí Lance, i když na Velikonoce došlo k různým teroristickým útokům i v jiných zemích, například před několika lety to bylo v koptských kostelech, to je vlastně křesťanská církev v Egyptě, a dále pak ale i třeba v Rusku došlo k teroristickým útokům v moskevském metru taky na vlastně tehdejší pravoslavné Velikonoce. Takže si myslím, že bohužel vlastně tyhle ty symbolické dny, symbolické svátky, symbolická místa přitahují bohužel nejenom pozornost poutníků a věřících a lidí dobré vůle, ale vlastně i těch lidí, kteří mají naprosto šílené úmysly.
K těm útokům provedeným právě na velikonoční neděli, kdy si, jak jsme říkali, křesťanský svět připomíná Kristovo zmrtvých stání na Srí Lance, se zatím nikdo nepřihlásil. Agentura AP s odvoláním na nejmenované představitele uvedla, že dva útoky provedli sebevražední atentátníci. Když se podíváme vlastně na ten začátek pašijového týdne, tak všichni jsme sledovali, jak dopadne ten požár v Paříži, katedrále Notre Dame. Všichni věřící si vlastně připomínali a začínali slavit velikonoční svátky. Domníváte se, že i to byl ten důvod, že tahle událost byla doprovázena, řekněme, velkou vlnou emocí? Jak se vnímáte vy?
Já si myslím, že určitě, protože, jak už jsem řekl, celý ten pašový týden je nějakým způsobem divný, když to řeknu velmi zjednodušeně, protože na začátku je katedrála Notre Dame v plamenech, symbol nejenom tedy francouzské církve, ale francouzské historie, francouzské identity.
A symbol národní jednoty pro Francouze.
Samozřejmě dá se říct, že i teď symbol národní jednoty a pak vlastně na konci je tady vlastně tenhle hrozivý útok na Srí Lance. Takže je to, řekl bych, ze všech stran slyším, že to je divná doba, ve které žijeme. Vlastně to je docela divný začátek Velikonoc, takže to všechno samozřejmě ty emoce neustále probouzí, protože žijeme v době, která je velmi dynamická, velmi zrychlená a taky ale plná emocí a hlavně samozřejmě plná strachu.
Jak si myslíte, že na to bude reagovat vlastně za necelé 2 hodiny papež, protože ve 12 hodin pronese to tradiční poselství Urbi et Orbi, tak co očekáváte od jeho poselství?
Já očekávám, že rozhodně si myslím, že bude reagovat na tu událost na Srí Lance, protože samozřejmě Notre Dame je obrovským symbolem, ale je to pořád vlastně stavba z kamene. Zatímco na Srí Lance umírali lidé, živí lidé, a to samozřejmě si myslím, že nenechá papeže chladného. Já myslím, že to zmíní jak tedy během bohoslužby, tak předpokládám, že se to objeví i v tom poselství městu a světu, které bude ve 12 hodin. Ale já si osobně myslím, že je to vlastně možná i taková doba a vlastně takové události, které nás možná trošku jako zdvižený prst mají vést k tomu, abychom si uvědomili, kde je vlastně pravá podstata nejenom svátků, ale možná vlastně lidské existence, že to tedy není jenom v těch materiálních záležitostech, ale že tady by právě člověk měl myslet i vlastně na ten duchovnější rozměr, možná kulturnější rozměr toho všeho.
Ten dnešní útok na Srí Lance je zatím čtvrtým nejhorším v dějinách země. My ho pochopitelně ve vysílání Radiožurnálu dál sledujeme. Je národním osudem a budoucím projektem nás všech znovu katedrálu vystavět. To je teď společný osud. To už parafrázuju slova francouzského prezidenta Emmanuela Macrona. Je to podle vás cesta ke smíření státu a církve? Dá se to takhle velmi jednoduše říct?
Já myslím, že v tu danou chvíli to bylo určitě na místě, protože v danou chvíli opravdu asi se očekávalo od prezidenta, od hlavy Francouzské republiky, že vyzve k tomu, aby se národ sjednotil. Samozřejmě ta katedrála nebyla vždycky vnímána jako určitý bezproblémový symbol. Nakonec v době francouzské revoluce byla vypleněna, byla dokonce odsvěcena, byl v ní sklad vína, takže byla to degradace této památky. I teď ale vidíme, že ta jednota samozřejmě není úplně kompletní, protože například protestující žluté vesty, kteří tedy vyjadřují nesouhlas právě s Macronem, tak vlastně vyjádřili rozčarování, že tedy ta sbírka bude na katedrálu, ale že se zapomíná na jiné sociální projekty, ale řekl bych, že v danou chvíli, a to bylo vlastně v tu chvíli, kdy vlastně se ještě ani nevědělo, jestli se podaří katedrálu zachránit, jestli náhodou nebude zničena, tak si myslím, že to bylo od prezidenta Macrona na místě. Navíc prezident Macron od svého zvolení se snaží taky urovnat ten komplikovaný vztah mezi státem a církví.
A jaký právě je? Protože zeptám se velmi jednoduše, jaký je vlastně v posledních letech ten vztah, jak podle vás se bude vyvíjet s ohledem na to, že Francouzi jsou na tom, když tak mě opravte, ale mám pocit, že jsou na tom velmi podobně jako my, s tím věřit v Boha či nevěřit, spíše tedy nevěří.
No, je to dáno tím, že dokonce i vlastně ta situace ve Francii hodně inspirovala některé československé politiky na začátku první republiky. Když uvažovali o tom, jak řešit vztah církve a státu, tak některé návrhy právě chtěly řešit ten vztah radikálně jako ve Francii. To znamená úplným oddělením státu a církve. A s tím souvisí nakonec i osud Notre Dame, protože v roce 1905 byla tato katedrála zestátněna. Je vlastně majetkem státu až do současné doby, ale všechny kostely, všechny katedrály, samozřejmě i ty dřívější, byly zestátněny. Takže majetkem církve jsou jenom ty kostely, které jsou postaveny po roce 1905. Ale samozřejmě vzhledem k tomu, jak roste počet muslimských přistěhovalců, jak je vlastně svým způsobem i tím narušována ten kulturní charakter země, který byl samozřejmě, ale přes všechny problémy křesťanský, no tak to samozřejmě vyvolává i určitou protireakci a růst různých extremistických hnutí, které samozřejmě staví hlavně na té katolické minulosti Francie, což je třeba i případ hnutí Marie Le Penové a vůbec toho hnutí na nacionální fronty. Ale dá se říct, že v současné době, samozřejmě tady je problém, že v době před Macronem vládl jako prezident socialista Hollande, který samozřejmě měl ten vztah ke křesťanství daleko vlažnější. Macron sám se tedy deklaruje jako katolík, tedy i z regionu, který je většinově katolický, takže on má na tom i samozřejmě eminentní zájem, aby se tento vztah urovnal už právě z hlediska toho, jak se tam vyhrocuje napětí mezi muslimskou komunitou a tedy mezi Francouzi.
Už jsme řekli, že pro Francouze je Notre Dame symbolem té národní jednoty. Je to památka, která je srovnatelná s čím u nás? K čemu byste to přiblížili?
Jednoznačně, vzhledem k tomu, že to je katedrála,
národní
tak samozřejmě je to svatý Vít. Je to samozřejmě, ale i ten svatý Vít ukazuje, že může být tedy zdrojem kontroverzí, ale rozhodně je to...
Někdo říkal i Karlův most.
Je to Karlův most, ale je to samozřejmě Pražský hrad jako celek, protože je to vlastně symbol naší kulturní, historické i duchovní identity.
Jaká je vůbec historie téhle památky a kdy vlastně se stala takovým tím hlavním místem, řekněme, křesťanského světa, protože mnohem důležitější ve středověku byly opatství třeba Sandeny, tam probíhaly pohřby králů, korunovalo se v Remeši.
Velmi dobře jste to teď naznačila, že totiž Notre Dame nebyla výlučná katedrála ve Francii. Vznikla navíc i poněkud později než ty další dvě, jako je Saint-Denis a katedrála v Remeši. Tam byla vlastně skutečně spíš tím centrem, protože tam jakoby se spojovala duchovní a královská moc. Tam byly právě korunována, nebo byla tam korunována většina francouzských králů, ale zase v katedrále Notre Dame si myslím, že k jejímu rozmachu přispěla ta romantická představa, protože za prvé tam měl korunovat si císař Napoleon v roce 1804 a zároveň ve 30. letech 19. století se popularita této památky rozšířila díky světoznámému románu Viktora Higa Zvoník od Matky Boží v Paříži, což byla dokonce i povinná četba tady u nás na středních školách.
Měl jste to rád?
No přiznám se, tak úplně ne, protože asi jako nejsem úplně ten ctitel toho romantismu 19. století, i když na to téma také bádám, protože romantismus 19. století totiž vytvořil představu o celé řadě historických událostí, o celé řadě historických památek a v podstatě tak, jak se o historii učíme, to je výsledek těch romantických úvah z předminulého století. Takže fakticky je to moje jakoby badatelské pole, ale úplně jako tu romantickou literaturu tak úplně nemusím. To se přiznám.
S dovolením vstoupím do toho, protože mě i teď to, co jste řekl, vlastně evokovalo. Portály byly vlastně barevné. A teď romantik si řekne, aby to lahodilo oku a praktik řekne, aby lidé věděli, co se vlastně děje, protože mnozí neuměli číst ani psát, tak jaksi taková didaktická pomůcka.
Teď se to úplně přesně nazvala, protože mnoho těch výzdob, které máme i v středověkých kostelech, ve středověkých katedrálách, pochopitelně sloužily primárně jako didaktická pomůcka k tomu, aby lidé, kteří samozřejmě byli v naprosté většině negramotní, aby věděli, co se odehrálo v té Bibli.
Běžný způsob komunikace církevních staveb.
Přesně tak. Je to totiž zajímavé v tom, že ta stavba nebyla důležitá jenom tím, že tedy stojí a odehrávají se v ní obřady, ale skutečně sloužila i jako prostředek určité komunikace mezi tou stavbou, a tedy církví, a těmi běžnými věřícími. To si myslím, že je vlastně trošku nedoceněvaný prvek toho, jak vlastně fungovala středověká kultura, středověká katedrála, a byl to samozřejmě i případ Notre Dame.
Ty barevné portály zmizely kdy?
Ty barevné portály si myslím, že zmizely na začátku osvícenství, a samozřejmě to celkem souvisí i s tím, že tedy sice osvícenství je považováno za ten vrchol lidského rozumu a tedy lidské kultury a tedy zbavení se těch tmářských představ, ale současně vlastně osvícenství vedlo také k té francouzské revoluci a likvidaci celé řady památek.
To je to období, kdy potom v katedrále byly takové ty vlastně akce, které nesouvisely s duchovním posláním.
Vůbec ne,
z Klatvína.
V roce 1793 na podzim byla totiž katedrála vydrancována, splundrována, a 9 let v ní byl z Klatvína.
Povídáme si se znalcem církevních dějin Jaroslavem Šepkem, povídáme si zejména o Notre Dame, a v podstatě mě by teď zajímala jenom taková jako rychlá reflexe těch zásadních historických událostí, které se tam odehrály. Tak korunovaci Napoleona, to už jste zmínil.
Ano, to byla zajímavá korunovace v tom, že vlastně díky tomu se mohla ta katedrála znovu vysvětit. Jak už jsem řekl, 9 let byla odsvěcena poté, co ji splundroval dav, a protože Napoleon chtěl mít v Notre Dame korunovaci, nechtěl jí mít právě v Remeši, pochopitelně, aby ukázal vlastně tu novou éru ve Francii, tak to bylo v Notre Dame. A tam je zajímavá ta korunovace z jednoho hlediska, že to nebylo tak, že mu vsadil, to byl dokonce papež, kdo ho korunoval, korunu císařskou na hlavu, ale on si ji tam vsadil sám, aby ukázal, že to není z církevní moci, ale z moci sebe sama. A to je taky jedna samozřejmě významná událost. Pak v roce 1830 byla katedrála splundrována znovu. To byla červencová revoluce, která nastoluje Ludvíka Filipa, takzvaného občanského krále. A právě to splundrování z roku 1830 vedlo k tomu zmíněnému románu Viktora Iga.
O který je zase velký zájem.
O který je asi pravděpodobně teď velký zájem. Já myslím, že nakladatelé budou mít žně, protože to je určitě velký trhák v těchto kontextech, ale staly se tam i velké důležité události ve 20. století, protože v roce 1944 si tam Francouzi připomínali osvobození Paříže v srpnu, a pak dokonce i z té nedávné historie bych připomněl, že tam měl pohřeb socialistický prezident François Mitterrand v roce 1996, a účastnil se tohoto pohřbu také jeho velký přítel Helmut Kohl, vlastně strůjci toho novodobého evropského sjednocování a hlavně francouzsko-německého smíření.
Jak vnímáte vlastně teď postavení Francie a Německa v Evropě?
Tak já si myslím, že v danou chvíli jsou to hlavní motory evropské integrace. Byly samozřejmě už v té době po roce 1945, ale myslím si, že to právě i díky spolupráci Helmuta Kohla a Francoise Mitterranda se ještě více upevnily tyhle ty svazky. Nakonec i Konráda Adenauera a Charlese de Gaulle, vlastně dvou dalších významných představitelů. A myslím si, že v současné Evropě velmi výrazně rozhoduje tandem Merklová-Macron. Tak to je. Nepochybně samozřejmě to má i svoje rizika, protože tady vyvstávají ony obavy, zdali nebude znovu Evropa dvoustupňová, že tady bude na jedné straně to tradiční spojenství Francie a Německa a na druhé vlastně ale nižší rovině to budou ostatní státy.
Jaká je symbolika Božího hodu velikonočního, pane docente?
Já myslím, že jsme to už tady vlastně zmínili, že to je ten největší svátek křesťanů vůbec v celém roce, protože je to připomínka toho, že Ježíš nejenom tedy, že byl umučen, ale především dnes vstal z mrtvých. Takže to je vlastně ta nejdůležitější křesťanská zvěst. To znamená, že pro lidi, kteří nejsou věřící, smrtí nic nekončí, nebo utrpením nic nekončí, je tady vlastně pořád víra v to, že je tady velká naděje, že to může tedy pokračovat dál v jiné samozřejmě podobě ten život a je tady vlastně vůbec ta symbolika toho, že bychom neměli se vzdávat a vlastně neustále tedy zápasit právě svědomím toho, že ta naděje je tady stále přítomná.
Měli jsme Velký pátek, pro mnohé to už po několikáté byl den volna, které si vlastně prodlužujeme, ten sváteční čas Velikonoc, je to úcta k tradici, anebo je to jenom další den, který v té většinou ateistické společnosti trávíme na chatách a na chalupách a je nám vlastně úplně jedno, co se stalo.
Já bych řekl, že samozřejmě pro většinu lidí je to ten den volna. Dost mě třeba překvapil i velký bojovník za křesťanské hodnoty Tomio Okamura, který si na Velký pátek, kdy je velmi přísný půst, dopřával vepřovou a knedlo zelo, což mě teda trošku pobavilo. Takže je vidět, že v podstatě ani u těch bojovníků za křesťanské hodnoty není jasné, co to vlastně ty křesťanské hodnoty jsou. A Velký pátek je pro většinu křesťanů, katolíků i evangelíků dnem, kdy se tedy by měli skutečně i díky tomu postu vlastně připomínat, že tedy Ježíš zemřel. Ale řekl bych, že samozřejmě pro většinu společností je to tak, že je to ten den volna a zvlášť teď v tom krásném počasí si tohleto můžeme krásně spojit do několika dní.
Ještě třeba Dánsko nebo Španělsko, ty mají volný i zelený čtvrtek.
Přesně, já si myslím, že v některých zemích skutečně jsou ty Velikonoce opravdu i z toho, řekl bych, státo festivitního hlediska velice důležité. Pak samozřejmě tady pak budou ještě volna na letnice, což je vlastně jakoby zakončení velikonoční doby, nejenom protože Velikonoce samozřejmě nekončí dnes, ani zítra pomlásku, ale trvají dalších 40 dní, takže to je samozřejmě velký svátek už z tohoto hlediska, takže dá se říct, že samozřejmě pro mnohé lidi, ale možná i třeba všechny tyhle ty události, jak už jsem řekl, mohou být vlastně takovou maličkou výzvou k zamyšlení.
Ještě v té souvislosti mě napadlo zeptat se vás na tu trnovou korunu, která byla v Notre Dame zachráněna s tím Duchem svatého Ludvíka, relikvie vlastně nevyčíslitelné hodnoty, největší skvosty, které se tam schraňovaly za středověku. O Karlu IV. Se ví, že také schraňoval spoustu relikví, tak byl inspirován shromažďováním právě z té Francie, který měl takový.
Já si myslím, že tam byl obrovský vliv, kulturní vliv Francie, protože si uvědomuje, že tam vyrůstal od svých malých let vlastně až na práh dospělosti. Takže dá se říct, že to samozřejmě to kulturní prostředí Francie ho velice výrazně ovlivnilo, včetně tedy toho sběru relikví.
Jakou roli podle vás hrají památky právě při rozvoji národní identity?
Já myslím, že v dané chvíli, kdy se Evropa hodně také globalizuje, stejně jako svět, tak si myslím, že čím dál tím hrají větší roli a je potřeba si je připomínat nejenom právě jako ty duchovní symboly, ale i ty symboly národní a kulturní.
Říká historik a znalec církevních dějin z Historického ústavu Akademie věd České republiky můj dnešní host, pan docent Jaroslav Šebek. Děkuji vám a požehnané
Velikonoce. Já děkuji za pozvání a přeji všem krásný zbytek velikonoční neděle a zítra bohatou pomlásku.
Děkujeme.